os gennych chi eich Beiblau, cadwch nhw ar agor, plis, achos fyddwn ni yn ceisio mynd trwy lot o'r benod yma. Da ni yn cyrraedd, ni tair sesiwn sy'n gennym ni ar ôl yn Ioan, 11 ag, neu yn Efengyl Ioan, a da ni wedi cyrraedd Ioan 17 ar weddi olaf yma'r weddi fawr yma. Mae pobl yn ei galw hi'n weddi arch offeiriadol. Ac mae Ioan wedi bod yn gweithio i fyny yn dydi at ryw gresendo mawr. Mae o wedi bod yn dangos i ni pa mor rhyfeddol ydi Iesu Grist, yr dyn yma, oedd wedi treulio amser yn ei gwmni fo, ac wedi gweld o yn gwneud y pethau rhyfeddol, ac mae o wedi dod i'r casgliad amlwg iawn, mae fod i mab Duw. Ac mae o'n rhoi lot fawr iawn o'i efengil o i'r wythnos olaf yma, y mywyd Iesu Grist. Fory fyddwn ni, fydd rhaid i chi yn cracio'r pasg, yma'n un o'r pwyntiau dyn ni'n cael yn neud yn cracio'r pasg, efo'r plant yn dydi, pan dych chi'n sgwennu biwgraffiad, dych chi yn sgwennu am fywyd rhywun, ac anaml iawn dych chi'n rhoi lot fawr iawn amser i'r diwedd. Yn edrych, dych chi'n sgwennu am y pethau lle gafon nhw'i geni, be nathon nhw'n ystod i bywyd ac yn y blaen, ond dych chi'n mynd dieddol o ganolbwyntio lot mewn biwgraffiad ar ei marwolaeth rhywun. Ac eto, mae'r pedair efengyl yn rhoi gymaint o le i farwolaeth Iesu Grist a Ioan yn arbennig. Ac felly, dyn ni'n gweld yn y weddi yma rhywbeth rhyfeddol iawn iawn. Mae'n fraint i fi gael ceisio rhannu efo chi y bore yma. Achos yn fama mae Iesu yn cyrraedd diwedd i fywyd. Mae o'n dweud yn glir yn dydi, o dad y mae'r awr wedi dod. So mae Iesu'n gwybod beth sydd o'i flaen o fewn ychydig o amser mi fydd Judas yn dod, mi fydden nhw'n ei ddal yr arglwydd Iesu, mi fydden nhw yn ei gymryd o, mi fydd o yn cael ei holi, mi fydd o yn cael, fydd yr disgyblion i gyd yn ei adal o ac yn rhedeg oddi wrtho fo. Ac mi fydd o'n cael ei chwipio, a mi fydd o'n mynd i'r groes ac yn marw yr farwolaeth mwyaf ofnadwy lle fydd y tad yn troi cefn arno fo. Ac felly, dyn ni'n gweld yn y weddi yma, a fysa'n ni'n disgwyl fod yna bethau arbennig iawn yn cael ei dweud wrtho ni yn y geiriau arbennig yma. A felly, jyst cyn cychwyn edrych, dwi jyst eisiau gwneud un pwynt falle sydd yn help i ni. Sef pa mor bwysig ydy gweddio. Hynny, os ydy Iesu Grist yn fama, a mae o'n gwybod mae dyma di fywyd o, a dyma beth mae o wedi byw ar ei gyfer ar y ddeiar, mae'n gwybod yn rhaglen ieithol beth sydd yn digwydd, ac eto mae o'n troi i weddi. Mae Iesu yn fama sydd gyda'r pŵer a'r gallu gyd yn gweddio. Ac dych chi'n gweld sut mae'n cychwyn o dad. Wel, Abba ydy hwnna sef dadu. A mae o yn fana yn gweddio ac yn rhoi nid i galon allan i Dduw. A felly mae hwnna'n wers bwysig i ni, wers arbennig i chi efallai blant. Lle bod chi'n mynd a dych chi'n wynebu adegau anodd, neu bod chi yn ansicr o bethau, neu bod chi'n teimlo Duw yn bell. Ac ar adegau fel yma, mae'n dda dilyn esiampl Iesu a gweddio a jyst gofyn i Duw i helpu. Nid rhywbeth automatic oedd o Iesu jyst fynd i'r groes, yn ydi fel robot, dyma oedd o'n i wneud. Dyn ni'n ei weld o'n stryglo, a dyn ni'n weld o wedyn yn Gethsemane hefyd yn stryglo. Ac felly, dyn ni'n dod at yr weddi yma. Mae yna dair rhan i'r weddi. Mae Iesu yn cychwyn yn y pump adnod cynta'n gweddi amdano fo'i hun. Wedyn mae'n mynd ymlaen i weddio am y disgyblion, fyny at adnod 19, a o adnod 20 ymlaen, mae e'n gweddio amdan grisnogion, amdan chi a fi. So dyna ydy'r strwythyr, a mae'n lwyth yn efo. Mae yna llwyth yma, a fedrwn ni yn amlwg ddim cyfro chwarter o beth sydd yna y bore yma. A felly fyddwn ni'n annog, os gennych chi amser heddiw, darllenwch drost yr bennod nifer o weithiau. Ond beth ni'n cael yma, di Iesu mewn ffordd yn cymryd stoc yma lle, ia, o'i fywyd o. Yn edrych yn ôl ar ei fywyd, ac mae o'n amlwg yn cyfathrebu, eisiau cyfathrebu hyn gyda'r disgyblion. Hynny mae'r weddi yn agored. Da ni'm yn cael gwybod lot am beth sy'n digwydd yn Gethsemane pan mae'n gweddio, ond yn fama mae o'n gweddio yn agored, a felly mae eisiau i ni ddysgu rhywbeth mawr. Mab Duw ei hun, i eiriau, y geiriau olaf wir i'r disgyblion. A dyn ni'n gweld yma beth mae Iesu'n ceisio i'w wneud. Dyna sydd eisiau edrych ar y weddi. Di trio gofyn y cwestiwn, wel, beth oedd Iesu'n trio i'w wneud yn y byd yma? Beth oedd o'n trio wneud trwy fywyd o? Beth oedd ei nod o? Beth oedd ei bwrpas o? Dewch i ni edrych ar y weddi a gweld, os fedrwn ni ddeall, beth oedd Iesu yn ei eiriau fo'i hun yn trio i wneud. Wrth ddod i Fethlehem i gael ei eni, ac wrth fyw i fywyd, ac erbyn hyn oedd o tua 30-33 mlwydd oed rhywbeth fel la, beth oedd o'n trio wneud? Mae'n esbonio i ni beth oedd o yn trio i wneud. Mae'n lot o bobl efo bob math o syniadau gwahanol yn does am beth oedd Iesu'n trio i wneud. Ond dyn ni'n geiriau Iesu i hun yn fama, gadewch i ni weld. Beth oedd pwrpas o? A'r peth cyntaf, a'r prif beth dyn ni'n weld, ydy oedd o eisiau gogoneddu'r tad. Dych chi'n weld o'n syth yn adnod un. Gogonedd o dy fab er mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Oedd Iesu eisiau rhoi'r clod i Dduw y tad. Oedd Iesu eisiau pobl weld pa mor rhyfeddol oedd y tad. Rwy'n mae'n ddirgelwch rhyfeddol yn does yn Nuw, yn y ffaith bod Dduw yn dad, mab ac ysbryd glân, ac felly fod nhw yn bersonau gwahanol ac eto yn un Dduw. Ond o dragwyddoldeb, mae Dduw wedi bod yn Dduw, mae Dduw wedi bod yn dad, mab ac ysbryd glân, cyn yn byd ni. Ac mi roedden nhw mewn perthynas berffaith, ac maen nhw mewn perthynas berffaith o gariad. Mewn cymdeithas berffaith. Lle oedd y tri yn cael boddhad o'i gilydd ac oedd yna berthynas yn gweithio ac oedd yna gariad yn digwydd yn y diwdod ac allan o'r cariad yma mae'n byd ni wedi cael ei greu. Allan o'r cariad yma ydy ni wedi cael ei greu a dyn ni'n adlewyrchu Iesu mewn ffordd a dyn ni'n adlewyrchu y tad, y mab a'r ysbryd glân mewn ffordd arbennig ac un o'r prif ffyrdd yna ydy bod ni'n caru a bod perthynas mor bwysig i ni. Dyn ni angen rhai eraill, dyn ni angen pobl o'n cwmpas ni, dyn ni angen ffrindiau, dyn ni angen perthnasau ac yn y blaen. Dyn ni yn adlewyrchu y diwdod yn hynny. Ond dyn ni'n gweld yn sydyn iawn yn dydan yn Genesis fod y byd yma'n cael ei sbwylio. Bod yr darlun yma o Iesu Grist ac o Dduw y Tad ac o'r ysbryd glân mewn ffordd yn cael ei sbwylio yn llwyr. Ac felly, dyn ni'n gweld i ryw raddau bod na ddim byd mwy insulting yn arbennig i'r tad i Dduw ei hun fod y greadigaeth wedi cael ei torri a fod pobl wedi troi cefn arno fo. Gadewch mi roi darlun i chi. Mae'n ddarlun amherffaith iawn, ond gobeithio wneith o helpu ni ddeall rhywbeth. Yn ystod yr wythnos, oedd yr Oscar ceremony ac oedd Will Smith, os ydych chi ddim wedi clywed am hyn, dwi'n meddwl lle ydych chi wedi bod, ond oedd Will Smith yna yn gwrando ac yn mynd i gael gwobr ac yn y blaen. Actor ydy Will Smith, ac mi roedd ei wraig o wrth i ochr o, ac mi roedden nhw yn y gynulleidfa. Ac mi roedd yr host, Chris Rock, am ryw reswm yn yr Oscars, mae'r host job nhw wedi jyst wneud hwyl ar ben yr gynulleidfa cyn y blaen, roasting, dwi'n meddwl, maen nhw'n galw fo. Ond oedd Will Smith yn gwrando, a dyma Chris Rock yn dechrau wneud hwyl ar ben wraig Will Smith. Ond beth bynnag newn i o hynny, ydy'n iawn neu ddim, ddim ots am hynny ar hyn o bryd. Ond, welwch chi'r darlun, oedd Will Smith mor flin, mor grac efo Chris Rock. Be nath o? Nath o godi fyny, nath o ar y llwyfan a nath o roi dwaldan i Chris Rock. Oedd o di insultio gymaint bod rhywun yn insultio i wraig o. O be dyn ni'n gweld mewn un, mae'n ddarlun am herffaith, ond mae Iesu y mab, mae o mor insulted fod y byd yma wedi troi cefn ar ddiw y tad. Fod o wedi mynd ac fod y byd yma wedi insultio cariad Dyw i'r fath ffordd. Fod ni wedi taflu'r cyfan yng ngwyneb Dyw. Ac felly mae Iesu, dydy o ddim yn dod lawr i pwnio ni fel Will Smith, mae'n dod i adfer ac i'n hachub ni. Mae eisiau'r gogoniant gael ei roi i'r tad. Mae eisiau ddiw y tad cael y gogoniant. Ac felly, dych chi'n gweld trwy y weddi, mae y dro ar ôl tro yn sôn am ogoniant Dyw. Mae'n deud y rwyf yn adnod 4, y rwyf wedi dy ogoneddi ar y ddeiar trwy orffen y gwaith. Mae Iesu wedi dod i orffen y gwaith i ddangos Dyw i ni, a mae o eisiau gogoneddu Dyw trwy hwnna. Adnod 6, y rwyf wedi amlygu dy enw i'r rhai a roddau stym i allan o'r byd. Hynny, mae o wedi dangos Dyw. Mae o wedi esbonio i'r disgyblion pwy ydy Dyw. Mae wedi dangos cariad a sancteiddrwydd y tad. Mae o wedi dangos y cyfiawnder Dyw y tad i'r disgyblion. Mae o'n gogoneddu Dyw y tad yn beth mae o'n neud. Mae o'n dangos canys felly carodd Dyw y byd fel y rhoddodd ei unig fab. Dyw y tad nath rhoid y mab er mwyn achub y byd. Ac felly mae o eisiau gogoneddu, mae eisiau'r gogoniant i gyd fynd i'r tad. Adnod 12 wedyn, dyn ni'n gweld pan oeddwn gyda hwy, yr oeddwn ni'n ei cadw'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddaist i mi, gwyliais drostynt, ac ni chollwyd yr un ohonynt ar wahân i fab colledigeth. Mae'r tad wedi rhoi dy disgyblion i Iesu Grist, ac mae o yn ei cadw nhw. A mae o'n gwneud hynna er mwyn gogoneddu Dyw y tad. A felly, thema fawr a nod fawr beth mae Iesu Grist yn ei wneud ar y ddeiar ydy, yn ei eiriau fo'i hun, mae eisiau rhoi gogoniant i'r tad. Mae eisiau i bobl weld pa mor anhygol ydy'r tad. Felly, mae rhaid i ni stopio fan yma. Mae rhaid i ni ddeud, dych chi'n meddwl, weithiau, dyn ni'n troi'r efengil amdano ni yn dydan. Pan dyn ni'n addoli. A dyn ni'n canu, dyn ni'n troi fo amdano ni mor aml. Hynny di, be dyn ni'n medru cael allan ohono fo, a sut mae'n effeithio ni. A mae'n elfen o hynny yn wir. Ond eto, mae ei gyd amdan y tad. Mae ei gyd amdan ogoniant i Dduw y tad. Dyna beth mae'r arglwydd Iesu Grist eisiau. Dyna pam nath Iesu blygu a dod i achub pobl er mwyn i'r tad gael gogoniant. A felly mae eisiau ni feddwl, ydy ni wedi deall hyn? Ydy ni'n ffeindio hyn yn anodd? Ydy ni'n ffeindio fo'n anodd wrth ddod ac wrth ddarllen y Beibl? Dydy o ddim amdan y ni i gychwyn efo o gwbl. Mae amdan Dduw. Ac os ydy ni'n ffeindio fo'n anodd, da iawn. Achos mae'n dangos bod yr ysbryd glân yn gweithio yna ni, achos dyn ni'n bechadurus. Ac un o'r pethau mwyaf, yr effaith mwyaf mae pechod i cael ydy, dyn ni ddim eisiau rhoi gogoniant i Dduw. Dyn ni eisiau'r gogoniant yn hun. Mae o hefyd yn dangos i ni bod ni ddim eisiau stopio efo Iesu Grist. Er mor rhyfeddol ydy Iesu Grist, mae Iesu hun yn deud, ylwch ar y tad. A felly pan da ni'n addoli, da ni'n just yn addoli Iesu, da ni'n addoli y tad hefyd. Pan dyn ni yn gweddio, dyn ni ddim jyst yn gweddio ar Iesu, achos mae Iesu'n dweud ein tad. Dyn ni fod i weddio ar Dduw y tad. Oedd Iesu eisiau gogoneddu'r tad. Yr ail beth dyn ni'n weld, ydy mae o'n gogoneddu'r tad drwy yn achub ni. Dyn ni'n deud, oedd dyn ni wedi cael yn creu ar lun a delw Dduw. Dyn ni mewn ffordd, pan nath Dduw yn creu ni, nath o edrych arna ni, ac oedd o'n dweud, mae o'n dda. Oedden ni mewn ffordd yn trwffus o ogoniant Dduw. Oedden ni'n dangos pa mor rhyfeddol o Dduw. Ond dyn ni wedi troi cefn, dyn ni wedi sbwylio hynny. Ond nath Iesu ddod i'n hachub ni. A dyn ni'n gweld o trwy'r weddi yma. Yn adnod 2 yn syth, dyn ni'n gweld oherwydd rhoddau sydd o efo'r awdurdod o'r bob dyn, a'r bob un awdurdod i roi bywyd tragwyddo. Yn fanna mae Iesu'n deud, ylwch dwi wedi dod i roi bywyd tragwyddol. A beth ydy bywyd tragwyddol? Adnabod y tad. Dod i adnabod y tad. Chwch mi ddarllen chydig o adnodau i chi. Nes i ffeindio'n help i ddeall hyn. O Jeremia 31. Jeremia 31. Mae Iesu, mae Jeremia fama, mae o yn proffwydo, a mae Dduw fel sefon deud fod dyddiau y genedl i ddewig fel plant Dduw ar ben, mae yna ffordd, mae yna rhywbeth newydd yn cychwyn. Oedd yna rhywbeth newydd wastad yn mynd i gychwyn, fel oedden ni'n clywed wythnos diwethaf. A dyma be mae'n ddeud yn Jeremia 31 ac adnod 31 ymlaen. Y mae'r dyddiau'n dod, medd yr arglwydd, y gwnaf gyfamod newydd a thu Israel ac a thu Jiwda. Ni fydd yn debyg i'r cyfamod a wneithu'n rhai hynafiaid, y dydd y gyfeilau sy'n ei llaw i'w harwain allan o wlad yr aifft. Torasant y cyfamod hwnnw, er mai my fi oedd yn arglwydd arnynt, medd yr arglwydd. Ond dyma'r cyfamod a wnaf a thu Israel ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd. Rhof yng nghyfraith o'i mewn. Ysgrifennaf hi ar ei calon, a byddaf fi'n ddew iddynt a chwythau'n bobl i mi. Ac ni fyddant mwyach yn dysgu bob un ei gymydog a phob un ei berthynas gan ddweud adnebydd yr arglwydd, o ble gyd byddant i gyd yn fadnabod. O'r lleiad hyd y mwyaf ohonynt, medd yr arglwydd, oherwydd mae ddeiaf iddynt ei drygioni ac ni chofiaf ei pechod mwy. Dyna pam nath Iesu Gris dod. Oedd jyst dysgu am Dduw ddim yn ddigon. Oedd jyst dilyn y rheolau ddim yn ddigon. Oedd angen perthynas. A felly dyna pam nath Iesu fyw y bywyd perffaith marw atgyfodi i gymryd yn pechod ni, dalu'r pris i symud yn pechod ni, i roed yr ysbryd glân i ni, i ddod â ni berthynas gyda Dduw y tad. A rhan anferth o hyn oedd y disgyblion. A dyna pam bod lot o'r weddi yma mae Iesu'n roed, mae yn gweddio dros y disgyblion. Oherwydd oedd y disgyblion yn rhan fawr o fynd ar efengyl yma allan. Oedd Iesu wedi wneud ei waith, ac oedd hwnna'n ddigon, ond eto doedd o ddim cweit yn ddigon, achos mae rhaid i'r neges fynd allan fel mae Paul yn dweud yn Rhufeiniaid 10. Mae rhaid i bobl glywed, mae rhaid i bobl gredu. Ac felly, dyn ni'n gweld Iesu yn gweddio ar i'r disgyblion gael ei amddiffyn. Adnod 12. Mae'n sôn bod geiriau'r tad ynddyn nhw. Adnod 17. Mae o eisiau'r newyddion da yma fynd allan. Adnod 11. Yn y byd, mae'r newyddion da yma angen mynd allan. Mae Iesu'n dweud, dwi'n mynd rŵan, dwi'n gadael. Ond dych chi'n dal yn y byd, a dwi'n gweddio y byddwch chi'n cael eich amddiffyn. Beth mae Iesu'n gweddio amdano fo, di bydd yna bobl yn cael ei hachub. Bydd yna bobl yn dod i adnabod Dduw. A trwy hynny mi fydd Dduw yn cael ei ogoneddu. So dyna'r ail beth, dyn ni'n gweld mae Iesu wedi byw ar y ddeiar er mwyn rhoi gogoniant i'r tad, yn ail er mwyn yn hachub ni. A felly gai ofyn, ydych chi wedi chachub? Ydych chi wedi trystio yn Iesu Grist? Ydych chi wedi, nid wedi trio gweithio'ch ffordd yn dda i wneud y pethau cywir, ydych chi wedi sylweddoli bod chi methu gwneud hynna ac wedi gofyn Iesu faddau i chi a'ch derbyn chi. Ond dyna ni symud ymlaen. Nid dim ond cael yn achub oedd Iesu isio, ond mae o hefyd isio i bobl cael ei adfer. Mae Iesu Grist yn ein adfer ni. A dyn ni'n symud fama rŵan at rhywbeth hollol rhyfeddol. Yn adnod 20, dwi'm yn gwybod os nath chi sylweddoli, ond yn adnod 20 mae'n newid yn digwydd does. Mae Iesu, mae wedi bod yn gweddio dros dy fo'i hun, wedyn mae'n gweddio dros y disgyblion, ond yn sydyn, yn adnod 20, mae'n gweddio dros dy ni. Ond nid dros y rhai yn unig rwyf yn gweddio, ond hefyd dros y rhai fydd yn credu yno fi trwy i gair nhw. Dros dy ni. Dros Grisnogion. O'n i'n gwrando ar Radio Cymru, Plawn Dy Gwener, ac ar radio, ac ar raglen Tudur, Owen, ac mae wastad yn ffynnu ac yn y blaen. Ond oedd o jyst yn llawn, a digwydd bod, oedd o'n llawn o shout-outs, chymod, o llongyfarchiadau i John a Jane sydd yn dathlu pen blwydd yn 50, ac a babi wedi cael ei eni ac yn y blaen, ac mi roedd yr holl bethau yma. Ac mae pobl yn hoffi dydy cael rhyw fath o shout-out ar y radio. Mae'n neud iddyn nhw deimlo'n dda, waw, mae Tudur Owen wedi dweud yn enw fi ar y radio. Fama, mae Iesu Grist, mab Dyw, yn dweud bod o'n gweddio dros dy chi a fi. Ac yn y weddi yma, mae fel sef wedi bod yn gweithio tuag at hyn. Tuag at y ffaith fod o'n gwneud gwaith rhyfeddol y mywyd pobl. Nid jyst yn achub, ond mae o'n mynd i adfer y berthynas. Oedden ni'n gweld yn adnod 3, Iesu'n dweud, a hyn yw bywyd tragwyddol, dy adnabod di'r unig wir Dduw. So yn fanna, dyn ni'n gweld mae Iesu wedi dod, mae wedi dod i roi bywyd tragwyddol. O beth yw bywyd tragwyddol? Wel, nid jyst mynd i'r nefoedd i fod yn hapus am byth, ond bod ni'n cael y berthynas yma nôl gyda'n tad. Bod ni'n cael siarad gyda Dyw y tad, yn creu'r ni. Bod ni'n cael galw fo yn dadu. Pan da ni mewn trwbl, bod ni jyst yn medru mynd help. Dyw, helpa fi. Ac wedyn da ni'n gweld trwy'r weddi, mae'r syniad yma yn cael ei ddatblygu o undod. Os ydych chi weld, drosodd a drosodd, mae Iesu'n sôn amdano fo, mae eisiau bod yn un. Nid mae'r tad yn caru'r mab a'r ysbryd glân, maen nhw wedi bod mewn perthynas berffaith ers tragwyddoldeb, cariad perffaith, ond yn sydyn, dyn ni'n gweld, ac yn adnod 11, mae o'n dod yn glir, bod ni rŵan rhywsut yn dod yn rhan o hyn. Dyn ni'n dod yn rhan o hyn. Dyn ni ddim yn dod yn ddiwien hun, ond dyn ni'n dod yn rhan o'r berthynas yma gyda Dyw. Dyn ni'n dechrau adlewyrchu'r berthynas rhyfeddol yma eto. Mae Iesu yn dweud, dwi wedi dod i wneud y gwaith, dwi'n mynd, dwi'n rhoi yr ysbryd glân rŵan, fel eich bod chi yn cael dod i mewn i berthynas gyda ni. Chi gyd yn gwybod beth ydy reidio beic a mae'r chain yn dod i ffwrdd. A dych chi'n trio a gweithio, mae'n clencian a mae bob dim, mae rhywbeth wedi mynd o'i lell a efo'r gears ac yn y blaen, a mae e jyst yn sŵn horrible a dydy'r beic ddim yn gweithio. Wel, fel yma bywyd heb Dduw. Ond yn sydyn, pan da ni mewn perthynas gyda Dduw, mae'r chain yna nôl a mae e'n gweithio yn berffaith, a da ni yn y berthynas yna. Ac yn adnod 21, mae'n mynd yn bellach, rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un i e, fel yr wyt ti o dad yno fi, a minnau yno ti iddynt wy hefyd fod ynom ni. Nid yn ni yn cael bod yn rhan, nid jyst bod Dyw yn dod at ni, ond yn ni'n cael dod yn rhan o fod at Dyw. Mae yn hollol stunning. Adnod 23. Mae fi yn ddyntwy, a thydi yn o fi, a hwythau felly wedi ei dwy'n i undod perffaith, er mwyn i'r byd wybod mae tydi am hanfonodd i, ac i ti ei caru hwy fel y ceraist fi. Mae Dyw yn deud, yn rhagwyddoldeb, mae'r berthynas yma fedrwn ni ddim deall hyd yn oed y cariad rhyfeddol yma. A dyn ni rŵan yn cael bod yn rhan o hyn. Dyna pam nath Iesu ddod. Dyn ni'n cael perthynas gyda'n creur. Alla meddyliwch amdano fo fel hyn, darlun. Dych chi'n clywed am blant yn cael eu mabwysiadu. O dychmygwch bod neu blentyn yn yr Ukraine rŵan sydd wedi colli bob dim. Maen nhw wedi colli bob dim ac maen nhw yna yn yr Ukraine. Ac maen nhw mewn sefyllfa erchyll. A dyn ni'n gwybod fod neu blant fel yna. Ond yn sydyn maen nhw'n cael eu cymryd a maen nhw'n cael eu rhoi mewn teulu yn y wlad yma. A mae'r tad a'r mam a'r plant yn deud, ti'n rhan o'n perthynas ni rŵan. Ti'n dod ata ni. Ti bia bob dim. Ti bia'r tŷ yma. Ti'n cael defnyddio gyd i fynd i'r cwpwrdd un o bwyd pryd bynnag wyt ti isio. Ti'n rhan o'n teulu ni. Dyna beth mae Iesu'n dweud fama mae o'n neud i chi a fi. Dowch i fod yn rhan o'n teulu ni y tad y mab a'r ysbryd glân. Ac felly mae o'n dangos yr undod yma, does am amser i fynd trwyddo fo wan, ond yn adnod 19, dyn ni'n gweld bod yr undod yma yn sancteiddio pobl, so bod ni'n cael yn tynnu ar wahân i'r byd. Ac yn adnod 13, dyn ni'n gweld bod yr undod yma'n rhoi llawenydd pur i ni. Heibio unrhyw beth fysa'r byd y medru rhoi. A dyn ni'n gweld yn adnod 18, mae dyma dyn gwaith ni. Ydy mae'n undod ni yn mynd i ddangos i'r byd. Dyn ni'n dod i allan i'r byd i rannu y neges yma gyda'r byd. A felly dyn ni'n gorfod gofyn, ydy ni'n gymdeithas o bobl sydd wedi'n hadfer? Ydy ni'n gymdeithas o bobl sydd yn adlewyrchu yr undod yma y dylen ni fod yn ei adlewyrchu? Yn y ffordd dyn ni'n maddau'n gilydd. Yn y ffordd dyn ni'n treulio amser gyda'n gilydd ac eisiau treulio amser gyda'n gilydd. Yn y ffordd dyn ni'n gweddio efo'n gilydd. Yn y ffordd dyn ni'n dangos cariad. Yn y ffordd dyn ni'n dangos gofal drost yn gilydd. Achos dwi'n bos nathach chi sylwi'n adnod 21, mae Iesu'n dweud rhywbeth hollol, hollol rhyfeddol. Mae'n dweud, rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un, ie, fel rwy ti o dad yno fi a minnau yno ti, so mae Duwdod yn un, mae tad a mab yn un ar ysbryd glân, iddynt hwy hefyd fod yno ni, er mwyn i'r byd gredu mae tydi am hanfonodd i. So mae Iesu'n dweud yma na, mi wneithych undod chi fel pobl berswadio'r byd o reality, yr efengil. Hynny, os da ni eisiau efengylu, da ni angen mynd allan, da ni angen rhannu yr efengil, ond un o'r pethau mwyaf cryf fedrwn ni wneud ydy caru yn gilydd ac mi fydd y byd yn gweld bod beth, bod Dyw yn wir, bod Dyw yn real. Felly, da ni'n gweld pam nath Iesu ddod i'r byd, nath o ddod i roi gogoniant i'r tad. Mae eisiau ni wneud yr fath. Nath o ddod i achub pobl fel bod y tad yn cael ei gogoneddu. Yn cael ei ogoneddu. Mae eisiau ni fynd ar neges allan. Mi ddarif o ddod i adfer pobl fel bod pobl yn medru mwynhau y tad a'r berthynas a'r undod yma efo Dyw ei hun. Ac felly mae'r berthynas yn gweithio allan y mywyd yr eglwys. Ond un peth i orffen. Rhywbeth hollol, hollol amazing. chi wedi clywed am Craig Revel Howard, amazing, mae'n dweud, ar ddiwedd Strictly Come Dancing, os oes rhyw ddawn swych wedi bod, wel, mae hwn yn amazing. Mae Christ isio ni. Dath Christ oherwydd bod o isio chi a fi. Dyn ni gyd yn gwybod ydy beth ydy o i fod efallai, allwch chi ddychmygu allan fanna bore fory, fod yna, bod Aran a Morgan a maen nhw'n chwarae ffwtbol allan y fanna bore fory, ac maen nhw'n dewis tîm a maen nhw'n ddau gapten, a mae un capten yn deud, rei, dwi isio ti. Mae wastad yn gret cael eich pigo gyntaf, dydy. Dwi eisiau ti yn yn hi i mi. A wedyn mae rhywun fel arfer fi oedd o ar y diwedd. Ac, oce, okay, cymryd i, ti ar yn tîm ni. A dyn ni weithiau'n teimlo, wel, mae Iesu efo ni, wel, come on ta, ti ar sneb arall. Ond nid yna, di o gwbl, mae Iesu'n pigo ni gyntaf. A dyn ni weld o trwy yr weddi yma o'r adnod a'r ail adnod, mae Duw wedi rhoi'r pobl i Iesu cyn dechrau'r byd. Mae Duw wedi penderfynu, dwi'n rhoi'r chi i'n mabu, dwi'n rhoi'r ti i'n mabu. Ac wedyn yn adnod 12, dyn ni'n gweld bod Iesu'n gofalu drost i bobl, drost y disgyblion a drost bobl eraill. Ac wedyn yn adnod 20 ymlaen lle mae'n gweddio amdano ni. Grandwch ar hyn, rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un. Ie, fel yr wyt ti o dad yno fi, a minnau yno ti, iddynt hwy hefyd fod ynom ni. Mae Iesu fanna'n dweud, dwi wedi dewis y bobl yma, dwi wedi dod er mwyn iddyn nhw gael bod gyda fi. Mae Christ am yn tynnu ni i mewn. Mae Christ am eich tynnu chi i mewn i berthynas gyda fo. A wedyn adnod 24. O dad, am y rhai yr wyt ti wedi ei rhoi i mi, ni, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi. Er mwyn iddynt weld fy ngogoniant a gogoniant a roddau stymu oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. Chi'n gwybod pa mor bersonol ydy hynny? Mae Iesu'n deud, yli, dwi isio i'r bobl yma fod gyda fi. Dwi'n jyst eisiau achub nhw. Dwi'n jyst eisiau hadfer nhw fel bod nhw'n cael byw i bywyd ac yn y blaen a dwi'n gogoniant i ti'r tad. Dwi isio nhw fod gyda fi. Dwi eisiau iddyn nhw fod yn y nefoedd gyda fi. Gai roed o fel yma. Mae Iesu'n edrych ar y nefoedd ac mae o'n gweld pa mor ffantastig ydy'r nefoedd a mae o'n dweud mae'n rhywbeth ar goll. Dydy Dafydd Picton ddim yn y nefoedd. Dydy William ddim yn y nefoedd. Mae rhaid i fi gael nhw i'r nefoedd. Adnod 26 wedyn, yr wyf wedi gwneud dy enw di yn hysbys iddynt ac fe wnaf hynny eto er mwyn i'r cariad ar hwn yr wyt wedi fy ngharu i fod ynddynt hwy ac i minnau fod ynddynt hwy. So mae Iesu eto'n deud, di o'm jyst yn ddigon i nhw ddod ata fi, dwi eisiau dod ata nhw, dwi eisiau dod i fyw yng nghalon y bobl yma. Dwi eisiau llenwi bywydau y bobl yma. Dwi eisiau amgylchu nhw. Ydych chi'n gweld pa mor rhyfeddol ydy Iesu Grist? Pa mor ffantastig ydy Iesu Grist? Bod o wedi dod i'r ddaear yma. Bod o wedi gadael y nefoedd. Pam er mwyn gogoneddu y tad? Er mwyn achub pobl? Er mwyn adfer pobl? Ond oherwydd bod o eisio ni hefyd.